Chobukeneken. O obxectivo é ser o primeiro xogador ou xogadora en adiviñar a carta que elixiu ou o contrincante. Para xogar, hai que facer preguntas cuxas respostas sexan sí ou non e dá a volta ás personaxes que non cumpren coa información que nos dan na resposta. Para responder as preguntas hai que facelo segundo a persoa que temos na carta elixida por nós. Podemos mirar a guía de descripción se non sabemos algunha información. Exemplo de preguntas, ten o pelo curto? Si quen preguntou ten que poñer boca abaixo as personaxes que non teñen o pelo curto.